жыл өткен жоқ, сонда да сені сағынамын. Өзіңнің есіміңді әр өлеңде қосамын. Қайта келмейсің білемін, сонда да тосамын. Сенің айтқан ақылың мен әрқашан боламын. Жүруші едік екеуміз қаланы аралап, ән жазуға неше түрлі заттарды қарайлап. Бармай қойсаң ренжуші едім бүлдіршін баладай. Сағынамын сол күндерді, алысқа кеттің ай. Қайтарғым келеді сол бір өткен күндерді. Қайтарса ғой дүниеге құдайым сені. Алайда мүмкін емес, кеткен адам келмейді. Және көз жұмар кезінде жақындар сезбейді. Сез алсам ғой егерде аман алып қалушы ем. Әттең ай жалған өмір деп сені еске алдым мен. Кім білген осы өлеңді саған арнайтынымды? Кім білген осы шумақты саған жазатынымды?
Не деген адам ағам болу е? Ертең етті ертең көр алмай етті оның е? Істеп жетіскен әлі есімде, есімде. Мәрке жіпке жақын жерімде ағашым.
Ай, кеттің бұл өмірден ерте, анашын қалды қайғырып, сені армандап. Сені есімізге алатын артыңнан ұрпақ та қалдырмадың, үлгірмедің. Алтын адамдар көп өмір сүрмейді, неге екен? Соншама неге бұл қара тағдыр қаты кез екен? Мен білетін пенделерден мейірімдісі ол сен. Сені менен мен үшін ешбір жан болмайды тең. Артыңнан қалдырмадың ең болмағанда бірде жан. Асығысты алып кетті ала сені алысқа. Енді қалдық еске алып суретіңе қараумен. Сенің өткен жылыңды бос қолымызбен санаумен. Балыққа барушы едік таңғы бесте. Шығыс тауларында демалушы шеді күнде бірге. Бұның барлығы өмір, сөнетін көмір. Ештеңе де мәңгі емес, сену керек бәрібір. Еске алатын заттар көп, көп нәрсені тындырдық. Неше күлдік сол сәттерде, және неше жыладық. Ағашым сені сағынды бүкіл туыстарың. Естімесең де осы әнді, онда да саған арнадым.
Не деген адам ағам болу е? Ертең етті ертең көр алмай етті оның е? Істеп жетіскен әлі есімде, есімде. Жіпке жақын жерімде ағашым. Менің болу ек, ерте кетті ертеңім көр алмай кетті оның не? Оның не? Істеп жетіскенің әлі есімде, мәңгі 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 мәңгі. Жіпке жақын жерімде. Не деген адам ағам болу ек, ерте кетті ертеңім көр алмай кетті оның не? Оның не? Істеп жетіскенің әлі есімде, есімде. Мәңгі жіпке жақын жерімде ағашым. Менің болу ек, ерте кетті ертеңім.
Арман, бұл өмірде туған туыстарың жүз жастан астам өмір сүруіне тілектеспіз. Жастық шақтарыңда мұндай қайғыны бермесін. Смитти aka Black Solo, Домалак aka Бико, рахмет мені қолдағаныңа бро. One Love, Ашказах Production 2007 және 2009. Rest in peace.